O que quero saber é sobre o Camiño dos Arrieiros, se usted escoitou algunha vez falar do Camiño Vello, do Camiño dos Arrieiros, dese nome de que pase por aquí, ou outros sitios chamanlle Camiño Grande, Camiño Real. Escoitou algún nome desos?
Solamente Camiño dos Arrieiros.
Camiño dos Arrieiros.
Solamente eso. Xa os que morreron, que hoxe tenía o que se chamaba Fin de Martín, que además miña abuela tenía hoxe 140 anos. Se era o Camiño dos Arrieiros, porque aí viñan os arrieiros, que como decía, como sería hoxe un camión de transporte, transportando material, cambiaban, traían viño, e cambiaban por todo o que se producía aquí, e lo vaban hacia Castela, iban hacia Castela. A maior parte eran xente do centro de España.
Vale, e sabe... ¿Usted sabe por dónde iba o camino?
Sí, perfecto, voy por él.
¿Y hacia dónde iba? ¿Hacia Castela, di?
Sí, sí, sí. Normalmente era a las pontes, ¿no? Pero normalmente la gente que viña era de ahí. Por eso, de hecho, echamos a Rieiro, teníamos mulos que viñan con pelechos de viño, pelechos grandes, y viñan y descargaban. Eles levaban, pues, mercancía de aquí o que producían.
Traían viño.
Traían viño, sí.
¿Qué levaban, sabe?
De todo lo que se producía aquí, pues, levaríase, pues, entre millo, trigo, cebada, centeo, patacas, aquí... Bueno, patacas, aquí no sabía. Castañas.
No sabía.
Ni millo tampoco en aquel entonces, no. O millo veo moito más tarde para aquí, pero o que é o pan, o que le chamaban sí. Eles o pan, o trigo, que, claro, antes no ibas a decir, pues, vamos a agarrar o trigo, vamos a agarrar o pan.
Claro.
Entonces sería o pan, castañas, non sei que outros produtos terían eles aquí así recollidos nos sobres. Ah, e cabazas tamén.
Claro.
Cabazas tamén recollían, porque por iso están os cabazos, non? Ese é o nombre de ben o nombre, non? Porque en Xenas, claro, por sustento do ano. Facíase caldo das cabazas e todo eso.
Claro.
Entonces por eso era o cambio que les facían, levaban todo ese material. E non sei se é algún outro tipo de materia que outra alguma producción habería por aquí, non recordo. Dese sí que recordo. Cebada, centeo, todo eso sí. Eso é todo cereal.
E usted recorda o que era o arrieiro en sí, os homens, ou non...
Eu xa nos vi, non. Que vai, eu
xa... usted xa non, claro.
Eu xa non
claro,
cheguei a ver eso.
Non coñeceu a ningún arrieiro.
Non, xa non conocí claro. A ningún deso. Eu solamente vivía, era a irmã de miña abuela,
claro.
Que morreu aquí na casa de miña irmã, aquí abaixo. A que eu lle ouía falar eso a más os señores maiores que morreron, estendeu un pícaro pequeno, non?
Claro.
Que terían hoxe obligado cerca de 200 anos, cerca.
Claro, claro.
Moi fácil.
Porque non se sabe cando deixou de... Bueno, se usted era pequeno, cando deixou de usarse.
Ah, e usar os ouse, estando eu tamén que se iba a buscar os carros de estrume ao monte. Cando se acababa o estrume do balado para baixo,
sí,
que era
sí,
o Sibeiro, que era o privado, iba a coller o común. Ibas a limpar o rozar o común e cargaban os carros, os da parte da viña, os de Ribeiras incluso, pero os de Soutomoro normalmente íbamos máis hacia lá, a partir do coto do Torniño, para lá onde están os dous generadores.
Sí.
Entón, claro, ibas por ele adiante, baixabas polo xa das escadas, a casa do hotel, todo por aí abaixo hasta a casa. Un recorrido así de...
Sí, sí, sí.
Como se quere dicir.
coñece, outros camiños así bellos pola zona, ou antigos, ou...
Sí, despois os servidumbres dos montes, sí, que subían hacia arriba.
Servidumbres.
Esas servidumbres dos montes, esas xa se acordeu prácticamente sempre, as que hoxendía que se poden buscar, que efectivamente existen, non? Agora non se ven porque a abrazada que hai, que na vi. Sí.
Sabe, ou escoitou os... A súa tía, a avoa, tal, algunha vez falar dos mouros, dos tesouros, trasnos.
Ai, bueno, de eso, sí.
Despois
eso,
tamén falaban... Pachos, Aparecidos, Santa sí, Compaña.
A Santa Compaña, que dicía que se les aparecía tal, e parecido sí. A fulana, non sei que. E fulana,
sabe tú, algún conto así
contaba,
dos que
era
contaban?
Non, ahora mismo non me acordo así deles moito, eu había eles falar, non? Que se le aparecera non sei a quen, non sei quen era. Unha persona, a Rita López, para que era unha señora que se chamaba Rita López, le aparecía a Santa Compaña, por iso a Fonte María López ten a feitura aquela, é esa feitura.
Hai unha fonte,
fonte
conteme un pouco
deso.
Fonte,
de
fonte de
María López. María López, le dicían eles, así como suena, que non é claro,
sí, sí, sí.
Sería María López, non?
Claro.
Entonces, eso ten unha forma.
Donde
oval,
está?
Está arriba da casa onde le cineu. Ten unha forma oval.
O Soutomoro.
Sí. O Soutomoro, sí. Pero a forma oval, esa é feita da ferrada, panchera sella.
Vale.
E agua, que se iba a buscar agua, pero... Pero pero que se pareciera a Santa Compaña, é unha virgen, non sei que, me acordo, chamaba a virgen de su libro, que era digno de contar, que se le apareciera a María López. Entonces dixo que había ter auga porque lhe fazía falta para o sustento diario.
A virxen, non sí. A Santa Compaña.
Non,
quen lle dixo foi a virxen.
A ver, despois apareceu-se a virxen, cando veu por ela con medo que tiña a Santa Compaña, foi entonces tuvo lhe medo, a virxen apareceu-lhe, non te preocupes que agora vas ter auga para iso, para o sustento diario, non?
Vale.
Se rapaza. E despois, do Camiño Ferreiros, por exemplo, acordo meu cando estaba na Bochacino, un señor de Lugo, que chama Bochacino, que ainda hai unhas fillas aí no Vicedo, amas, non sei se vive Fidel, o irmão, o fillo, non, Fidel,
no.
Morreu.
Non.
Era que está casada con Martínez, e se vive, que tiveron un almacén ali no Alto Moreiros.
Sí.
Bueno, e o irmão, Fidel, unha vez tiña unha mula que era destas de arrebasada todo. E virábase para atrás, iba, porque viñan por baixo, despois iban comprar hacia, iban indo hacia Lugo. Entón iban polo Camiño Ferreiros, as pontes, e despois das pontes, alá. Entón encontrou o meu irmão que morreu aí en Celtios, ali mesmo frente aos dos generosos, no coso do Torniño, e dixo, dálle madeira, corre, pasou no alá, monín, porque a mula mirábase para atrás, non había maneira de pasar para lá. Ese día da, o Camiño transitámoslo moito, ainda hoxe, claro, tan o Camiño, a ver, o Camiño matou, está ahora coberto co que é a pista, non? E despois, de pasar a súa estación, cae ali pola parte alou de Monín,
sí.
Ali chegando aos Olleiros, o Camiño non iba por onde vai a pista. O Camiño iba así reto.
Uh-huh.
E cruzaba... O Camiño ainda está ali, eh?
Sí, sí,
que
sí.
Se vamos por ali, ainda se encontra. O Camiño non hai...
E acordas así de algunha lenda ou tradición ou algunha a historia lenda, así de a meigas, de ánimas...
A lenda do lobo, se tamén acordo.
Lenda esa, do lobo.
Sí, a lenda do lobo, que dicían... Claro, les... Tiñan todos os animales no monte, ovellas,
claro.
Cabras, vacas, e outro a cabalar tamén. Entón, se les vigilaban de aquí, sempre estaba alguén vigilando. E dicía, vamos a lo que nos ven aí o compadre. Sabes quen é o compadre?
O lobo.
O lobo. Porque viña a comer os animales, claro.
Claro.
Vamos a lo, como así como ao compadre.
E sabe algún refrán ou adiviña destas que se contaban ou cantigas das que se facían antes, dos tempos de antes, sobre o Camiño ou sobre,
no, sobre
algo relacionado?
Que cantaban a... Decía, non sei se era canción, se era,
sí.
Pero contaba esa... A miña abuela decía que cando iban ao muiño, claro, había que atravesar... Había que atravesar o río con uns pasos de pedra.
Sí.
Entonces, dicía que o cura que fora ao muiño e que lle rebalaran as chancletas e caeu de cuna presa. Eso dicía, contaba e lo contar eu. Ah. E contaban tamén outra, tamén do lobo que era. Que o lobo vinha unha vez, entonces estaban os picos, entón, claro, era puro medo, non? Entón, que tinha tanto medo, e subironse a un árbol, non sei que árbol sería, non sei se sería pino, non sei que sería, entón o lobo, como os queria comer, empezou a escalar e revirábase o árbol aviche pa comerlo, sabe? Entón que echaron todos os veciños, entón claro, espantaron o lobo, foi a maneira de salvar os pícaros. E o do...
Os veciños.
E despois o do sangre, os pícaros pois, non iban, non se adivinan a ninguna parte, porque os nenos dicíanlles que viñan choparlle a sangre, había uns señores que viñan sacarlle a sangre, que para facer donacións de sangre, non sei onde, serían hospitales, entonces ningún neno se atrevía a salir da casa solo, se non fora acompañado, porque lles chupaban a sangre, que parecían nenos mortos e estaban sin sangre. Que tamén unha lenda, outra lenda.
Sí, claro.
Non é tal cousa fixa, non?
E sobre meigas ou lavandeiras tamén nos falaron da tradición das lavandeiras, dos aparecidos, trasnos, tesouros tamén.
As lavandeiras que había daquela eran as que facían as coladas nas dalas. Desas que había unhas tiñas así largas, como isto, con cerrada, e terminaban un punto e tiñan un sitio para escorrer, entón facían as lavandeiras, facían esas, pois iban por o río, está unha de cada lado aí, tras lavando na roupa da cama, porque iso é... Iso preparábase con cinza e xabón.
O que era o lavar? Para lavar era con cinza?
Porque, claro, con cinza e xabón, a cinza peneirábase.
Ah.
Entón, a cinza fininha mezclábase co xabón. e cocía, fervía esa auga, e auga fervida por riba a roupa. Unha dala que tiña unhas balderas de altas, eh? Así como que tamén xa aquí, entón eso, a má roupa, claro, de traballar na terra.
Claro.
Todo eso, mellor, traballabas todo o mes con ela, non se cambiaban todo o mes.
Bueno, claro, claro.
Entón eso, as bandeiras traballaban, está máis ido. A máis o liño, sabe, até desa do liño tamén?
Non, do liño non, non teño nada.
Pois, pues, claro, o liño era o que preparábamos para pa ter... Para ter o que as sábanas da cama,
ah, para facelas, claro, que se facían no tear, non?
No tear, sí. Na miña casa, na miña irmã ainda hai o tear. Bueno, non está moi, debe estar xa falto de moitas cousas, pero ainda está o tear ali. Pois, cando era viñan polo inverno, cando eran grandes invernadas, esa xente quedaba sen Souto Moro.
Ah, bueno, que había en Souto Moro, nalgúnha casa ou nalgo?
Os castiñeiros, o Souto.
Sí,
os outelos. O Souto, eso estaba tan tupido, me quedábanse aí, entonces aí despois, cando melloraba o tempo, arrancaban.
Entonces pasaban temporadas aí, quedábanse...
Tenen pasado temporadas aí, por eso daí ven un nombre de Souto Moro, namorada do Souto.
Oh.
O Souto Moro, iso.
Nome claro. De Souto Moro, pois eso sí que non, non sabía.
Estaba tallado de Soutelos, entonces claro, aí abría, eso abría, che, unha salvajada, eh? Aunque claro. Parece que non. Eso, sí, había unhos, dicía meu pai, cando meu pai foi de Cozadoiro, cando se casou, pola parte da casa, había uns castiñeiros dali duns, precisamente, dos parentes vosos, grandes, e cando os cortaron, notouse a casa o vento que lle daba a mitad máis.
Claro.
Fíjate se un... Se
sí, sí, abrigo. Home, sí, sí. Os túmulos.
Ai,
usted claro, sabe o que son as mamas? Ou aquí lle chaman de outra maneira?
Non, víamos, nosotros non sabíamos que era, estaban ali postos
aquelas pedras. Pero como mamas?
Non sabíamos que era, non sabíamos sí. Nada de pícaras, entón íamos, estábamos ali cas vacas no monte, no pastoreo polo monte, entón víamos todas aquelas pedras, subíamos a elas. Entón, moitas veces saltamos dunha a outra, a ver que era o que non caía en baixo, o que caía, perdía.
É que según a zona, chamanlles ou medoñas, sí. Medoras tamén, fornos, furnas, casotas,
fornos
según
tamén, sí.
Por aí...
Moitos dicían, chamalando fornos, eu tiña ido a falar aos... Os vellos, eso sí.
Do Forno dos Mouros está
sí,
arriba en Monín claro. Por e chamanlle, bueno, hai creo que son 7 mamos localizadas
sí, e hai, son hai vendelas,
os Fornos dos Mouros, Forno dos Mouros.
Forno dos Mouros ali, sí, por eso lle quedou ali o Forno dos Mouros.
E que bueno, Forno dos Mouros particularmente chamadeslo a unha sola, non? A que está contra as ribeiras.
Debía ser a esa sola.
Que porque... está o furado, que está furada, sí, que ten as pedras.
Está furada,
como a de sí. Como a das pontes.
Sí.
Esa, ben devía ser esa sola, naqueles mismos nosotros, xamamos nosotros eran os que estaban na Picarela. Pola parte dela está a Pena Blanca, pola parte
aquí. Ai, as da Pena Blanca.
Exactamente.
Vale.
Sí, pero os daqui non era Picarela, non era Pena Blanca. Os daqui chamamos de Picarela ali, eh?
Esas non sei cales son.
Non, que chamamos o Couto da Pena Blanca?
Sí, sí, sí.
O Outeiro da Pena Blanca?
Estuve en o viernes.
Da parte do Souto Moro chamamos a Picarela. E ali onde tiña moito as ovellas, a xente, é onde viño o compadre. É onde máis, claro, había de
home. Se conoce
como lhe había máis comida porque ali é moita regoña, non sabes, hai moita fonte,
sí.
Entón, como hai moita regoña, aí a erva, ese sedio, cae nas veigas, nace moi ben, que feito no brau, nosotros, as vacas collíamos pola maña cedo e a veiga arriba, porque ese sediño estaba, era onde había que comer, porque abaixo estaba xo maestro,
claro.
Limpio. No mes de setembro estaba igual que esta mesa. Entón, arriba, tanto no chao da Benamoura, como no Torriño, que ten os generadores, como na Picarela.
Claro.
As barñocas caen entre o Torriño e a Picarela, porque a aquela vaguada que foi así, ali había braña, pura braña, porque toda a regoña desde, casi desde arriba de todo.
E sabe algún conto, lenda ou tradición ou algo así referente ás mamuas ou ás pedras en sí? Os que...
Eso que tiña oído eu, eso sí que tiño oído, que neses fornos que vivían os mouros aí arriba.
Por eso antes lle preguntaba polos mouros.
Claro.
Porque se oíra falar dos mouros.
Eso tiño oído comentar, pero que eu daquela era moi pequeniño.
Claro.
Eu non sei, o meu ordenador devía estar preparado para iso, porque os demás nunca lhes oí nada, pero oíos así, entón a min todas as cousas me iban quedando, non?
Claro.
Entón íamos quedando, como tamén me quedou o canta a miña bisabuela, que se sentaba na portela do forno, entón ela cantaba, teño ouro, teño prete, teño calderilla e cobre... Soy afortunada en todo menos en amor que soy prove.
Mire, sabe de alguna cruz ou Cristo por a, que este cerca do camiño, así que
non está moi
por
longe,
que está por aí ou quen a puxo.
Non está moi longe, ou a cruz, o que pasa, esta cruz está sun soai da Feira de Loiva, pola parte de baixo mesmo Lamacido, que non é que esteña moi longe Lamacido, está, non está moi longe do camiño ali para baixo,
sí.
Non está moi lexo.
No,
pero hai unha cruz subindo por aí arriba que chama a cruz do consistorio.
Cruz do consistorio, desa non escoitei.
Está salindo da Feira Loiva hacia a Ribeira, como se vos baixaras pola carretera que vai a Chabra Blanca. É máis, está o carreiro todo pasado por Lamacido. E aí hai enterrado un señor que era de Lamacido, que morreu antes de ser bautizado, nesa cruz, que era irmão do pesetero. Abuelo, irmão do padre, de Pepe do Costano Freixo.
Sí.
Pepe do Costano Freixo, mas agora está casado con Angelines.
Con Angelines.
Bueno, pois é un tío de Pepe, que morreu de, antes de ser bautizado,
o Perillán, nacer, morreu,
o Perillán, os claro. Perillás, que chamamos Perillás, enterrábanse nos cruceiros, esos.
Chamábanse?
Perillás.
Perillás.
Claro.
O que son...
Morreu un Perillán, sabes? Entón, esos enterrábanse nos cruceiros, esa, esa cruz. Esa cruz é da unha das que eu recordo máis, ainda sigue ali, se na tumbaron, que é de Lousa, unha cruz de Lousa.
Ah.
Está feita a cruz de Lousa, así, de outro feita así, e despois no medio ten... outra, unha marquinha así de cruz pequena, non? No meio da, da cruz. Eso ten... E o iello hasta a irmadiña abuela.
Claro.
E o ia ela.
Claro. É así a única
cruz. Arriba, máis para arriba, cruces en riba, non sei se ali na Pena Moura había, na que baixa hacia...
Había, pero xa non hai.
Hacia a Pena Blanca.
Cenicoto non máis. Nen Cenicoto hai.
Hacia a Pena Blanca. Eu penso que ali ten habido unha
cruz. Non sei como se chamaba. Pero...
pero acórdase de vela ou algo?
De ver algo dela, sí, pero non así, claramente xa non...
No,
claro.
O cruceiro que dá ali aquilo, non sei se de baia de cantería de Pedra Grau,
sí.
Se que era. E despois ali polo xa do Benamoura adiante, hacia o Barqueiro.
Sí.
Entón está máis ou menos... Eu xa estuve dicindo a Martín que máis ou menos onde está o, re, o repitor de telefonía móvil aquilo. Ali polo xao adiante,
sí,
barqueiro,
sí, sí,
un poquinho máis adiante, hacia o barqueiro, había un xeixo destes blancos, así, blanco como o Babel, alto como a isto, ou algo máis, e ancho casi como daqui a parede así.
Pero ese é o que lle chaman o Menir da Faladoira, que está ali tirado.
Ese chamamos lle nosotros o Pico Sacro.
O Pico Sacro.
O lle chamare o Pico Sacro, do xao da Pena Moura. O lle chamare o iso, pero non sei se é verde.
Non, non, era como lle chamaban daquela e xa está.
Non sei se é realidade ou non, non sabes iso. Non podo opinar porque despois, claro, eu tamén me fun de 15 anos para fora.
Claro.
Empecé a, claro, entonces claro, vas te olvidando tamén destas cousas, non?
Claro.
Esquénceche todo.
Bueno.
Porque non estás ao día, non?
Sabes se si pola zona hai algún castro ou castelo ou...
A ver, eu, a ver, agora mesmo estou pensando eu que é... que ali pola casa do Toutelo, por cerca da casa do Toutelo, eu non creio que non houbera ali algo, porque ali había como unhas pedras hacia a retorta, ali por ali, tiña que haber alguma cousa desas, pero de chamarlle así o castro directamente...
E antes, no, xa vin abre os santos do 1900,
tamén onde están os dos generadores, frente mesmo pola parte de baixo do Camiño Sarriegos. Aí unha mina aí...
Vale, sí, 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 sí.
Esa abreuse no 1800, non sei que, non sabría, porque meu bisabuelo foi a Cuba, non? Entón, traballara no ferrocarril en Cuba. Entón, decía, cando se abra, devía estar pa punto de abrirse a mina esa, despois de parar el debido de Cuba, e dixo, cando se abra esa mina, monte o ferrocarril e di traballar aí, porque eu traballei en Cuba todo o tempo nese oficio.
Claro.
Pero despois eso...
De que era a mina?
Había ferro, había varias aliacións de mineral, varios tipos de mineral, non?
Xa sobre ermidas ou igrexas.
Ermida, claro.
Temos a do Carmen de Souto Moro, claro. Non? Sabe algunha tradición ou lenda ou algo relacionado co santo?
Ese santo,
ca santa, do Carmen, vamos.
Dicían,
que por que se fixo esa iglesia aí?
Ou porque se fixo, non sei, aí eu sei que según dicían,
sí,
según
claro.
Dicían que esa apareceuse. Aí, entonces fixo que se fixera a ermida esa, pero que tamén tiña relación baixo, ca Feira de Loiva, non sabes onde está de San Andrés?
Sí, sí, sí.
Entón, que non sei se algo tiño oído de que se viña para baixo e íbase para arriba, pero dunha volta, pois, que se quedara definitivamente en Riba, porque reclamaron, non sei,
algo así.
Alguna reclamación houve, e esa santa quedou en Riba Soutomoro e daí non se foi nunca máis.
Vale,
eso,
vale.
Esa é unha cousa que eu oí, pero claro, tampouco así clara, non a teño, porque os anos cae disto.
E algunha vez escoitou falar ou así a xente maior que vivía na casa ou tal, de xente que vía? Que vía...
Ah, sí.
O sea, decían así, que vían.
Un tío de Tenito, da Fervenza. Vicente, o que se casara en Moreiros, que... Sí, é Moreiros, un de vía pinche, sí. Que se casara pinche Moreiros, e se dicían que vía. Temo contar a miña mãe, aquí o salón da chiquita, onde está o taller de Rafael, que xa o salón da chiquita,
sí.
E dicía que estaba un día nunha festa aí, e que salía de ese Vicente, estaba na porta, e dixolle a miña mãe, que estás mirando, Vicente? Estou vendo un terro de fulana. De verdad. Queres verlo? E eu viña a miña mãe, e dixo, e puxo a mão na cabeza, e que vira un terro, tío, non sei se é verdade ou non. Non che pode dicir nada que eu nunca
era
vi.
Sí.
Eu fun de noite, vim de noite, nunca era vi.
Pero a xente maior sí que vía. Ou decía que vía.
Miña mãe dixe así, eu
claro.
Falo xe por a boca dela. Que outro... Meu tío diz que viña, todas as caras viñan de noite, entonces casi que xuntaba na cociña, ali na figueira, e berraba a jolpa por non sei onde. Berraba a jolpa por non sei onde. E dixe meu pai, e non cai un berrari. E mira, de Souto Moro, subes ali a casa do Telo, ou pola parte aquí un pouquinho, a casa polín un minutito, baixaba só o Aroxo, e subía pelo Aroxo arriba, hasta arriba, hasta a serra. A serra por aí adiante, entonces pues, ia polas lamas adiante, por río do Feio, salía a Ratón, e xa echaba a fiir, non? E meu pai nunca oía, e ás veces viña, mas por baixo viña polo Callobre. Entón subía, despois subía un camiño peado que é así, entón despois chamaba un sitio que chamaba os Prados do Feio, e pai echara as casas do Feio. Entón, unha vez meu pai ia polo adiante, e de cada pouco oía un berro de cada pouco. E dixe meu pai, bueno, tamén o xeo inga jolpa. Dixele a meu tío, oi, berraba, non berraba seguido, que de cada pouco pegaba un berro, de cada pouco pegaba un berro. E quedou a cousa así. Pero unha volta, morreu unha señora ali no Callobre Vello, frente ao Feio. Unha señora de Monte Calvelo. A que sería a sogra de Verita, da que vive ali. De Verita. Morreu, viña da Feira de Loiva, entre cruzaban polo Callobre Vello, e cruzaban ali a Soñara, por evento se cruzaban directamente a Monte Calvelo, por detrás de Vidoeiros, por debaixo de Vidoeiros. E diz que morreu a señora, diz que morreu ali. E diz que viña a filha, que é a sogra de Xusto, de Ladrido, diz que viña a filha, de cada pouco diz que berraba, e caía, desmaiada. Dizia, pois era isso, dizia meu pai, pois era isso. E o que lhe fixeram a un señor, sí, que tinha a casa ali, onde está a festa de Souto Moro, onde sí. Havia, não sei se te acordas tu, que havia umas paredes ali, antes de desmontar aquilo, onde se põe o palco, contra ali, mas ali sim. Havia uma casa, chamada Casa do Fomo. Entonces, Moro tinha um filho, que diz que era um homem muito destes, muito ladosos. Tinha juízos com um dios e sua madre. Era parente do Zacau, desde que está aí na costa. Diz que tinha juízos com um dios e com sua madre. Cambiava as cadeiras, horas de dias por aqui na casa, horas de dias por ali, e morreu-lhes um neno, chamava Francisco. Entonces, que lhe foram petar à porta. Entonces, petaron a porta e quen é? Francisquinho, chamaba Francisco o neno. É o que queres, meu niño? Mamãeinha, quero feixó. E van preparar un boito de filloas para todo o barrio. Porque viñera Francisquinho a porta de outro. E iso fixeron yo os lampantis que había por aí. Sí, ui, desabía moito.
Xa.
E eso había desas alveiradas había as espesas. Fadían as... Teñen encontrado nas cruzaladas, como onde está enterrado o Peñán, por exemplo, en Cruz de Histórias e cruz cruzaladas de camiños, encontraban bucheiros con leite. E cando pasaban co carro, se rompían que a roda o carro, iban muxir as vacas e daban sangre. As vacas.
Que era como un maldecir ou algo así.
Era como un maleficio. Entonces, claro, iso era... Ás veces, cando había o pan que se dieñes, porque o pan cando aí brete, mas, pois... Sale para que ten tía de araña. Porque, claro, a brete non se humedece, o pai non se deixa levar como é debido. Entón, pois, botou a maldición fulano, que ten mal de óleo, que non sei que un vicinho meu, que ainda sei da miña familia, ese que salía con a vaca, que tenía a vaca de salida, porque para hacer el palomar o boi, oi, como salir este viratí, volvía a vaca para a corte. Yo metía un gallo no fuciño a vaca. Además, hacía una cruz na testa a vaca para que...
Sí, para que todo saliera bien.
Sí, sí, para que todo saliera bien. Tú sabes eso, sobre todo os pucheiros, esa xente me cago en día. Yo tenía un medo que... bolos de pan tenía aparecido también así en las encruceladas. Eso, pero a punta pala. Y otro... nosotros que tuvimos, nunca nos pasó nada de eso, pero había muchos que tenían medo de eso.
Sí, 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 sí.
Pues tenían encontrado nas encruzaladas, como onde está enterrado sí. Peñán, por exemplo, en Cruz de Cristóres e cruzaladas de camiños, encontraban pucheros con leite. E cando pasaban co carro, se rompían que roda o carro, iban moixer as vacas e daban sangre. As vacas.
Que era como un maldecir ou algo así.
Era como un maleficio. Entonces, claro, iso era... Ás veces, cando había o pan que salían, e porque o pan que anda aí, brete, mas, pues, sale para, sí. Que te, para que ten tía de araña. Porque, claro, as brete, mas, humedecen, o pan non se deixan de verdad como é debido. Uh-huh. Entonces, tía, pues, botou a maldición fulano, que ten mal de óleo, que non sei que un vicinho meu, que ainda sei da miña familia, ese... que salía con a vaca, que tenía a vaca de salida, porque podían hacer el palomar o boi, oix, como salir este viratí, volvía a vaca para a corte. E metía un gallo no fuciño a vaca. Además, facía unha cruz na testa a vaca para que...
Para
sí,
que todo salira ben.
Sí, para que todo salira ben. Tú sabes eso, sobre todo os pucheiros, esa xente me cago en día. Eu tenía un medo que... bolos de pan teña aparecido tamén así nas encruceladas. Eso, pero a punta pala. E outro... nosotros que tuvimos, nunca nos pasou nada de eso. Pero había moitos que tiñan medo de eso.
Sí, 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 sí.